Решітки на підлозі були майже у воді. З кожним ударом хвилі вода бурхливо вливалась крізь щілини навкруги дверей, і Стерновий, скинувши шапку і куртку, зостався в одній смугастій бавовняній сорочці, відкритій на грудях. Він стояв, схилившись спиною на Стерновий футляр. Маленьке бінне колесо в його руках здавалося блискучою вутлою цяцькою. Жили на шиї витягнулись і напружились. Темна пляма лягла в ямці під горлом, а обличчя зробилося нерухомим і млявим, мов умерця. Капітан Маквер витер очі. Хвиля, що ледве не змила його за борт, знесла на превелику досаду зюйдвестку з його лисої голови. Пухнасте біле волосся, мокре і потемніле, нагадувало мізерне пасмо бавовняних ниток, що обліплювали його голий череп. Обличчя, блискуче від солоної води, стало червоно-буряковим від вітру і колючих бризків. Здавалось, що він тільки-но відійшов, обливаючись потом, від дуже гарячої печі. «Ви тут?» – промимрив він важко. Другий помічник ще трохи раніше проліз у Стернову будку. Він забився в куток, зігнувши коліна і стиснувши кулаками скроні. Його поза виявляла лють, тугу, пасивність, покірність і якусь напружену невблаганність. Він промовив сумно і задерикувато. «То й що? Моя вахта тепер унизу?» Паровий приводень стукав, замовкав і знову стукав. А очі штурмана так пожадливо вдивлялись у циферблат компаса, немов хотіли вискочити із голоднілого обличчя і накинутись на той циферблат, як на шматок м'яса. Бог знає, чи довго стояв він тут біля керма, забутий всіма своїми товаришами. Шклянок не били, змін не провадили. Встановлена рутина на кораблі пішла за вітром. А все ж він намагався тримати курс на північний захід. Може, стерно потрощене, машини поламані, вогонь згас. Може, судно ось-ось перевернеться, як труп. Він боявся, щоб не очманіти і не втеряти контроль над судном, тому що циферблат компаса гойдався туди й сюди, крутився на стрижні і, здавалось, часом описував повне коло. Він мучився від душевного напруження і страшенно боявся, щоб не знесло стернової будки. А водяні гори розбивалися, перекочувалися через неї. Коли корабель часом несамовито поринав, куточки штурманових губ тремтіли. Капітан Маквер подивився на годинник, прикручений до стіни. На білому циферблаті чорні стрілки, здавалось, стояли нерухомо. Було пів на другу ранку. «Ще один день», – промурмотів він сам до себе. Другий помічник, почувши ці слова, підвів голову, немов тужачи на руїнах, і вигукнув. «Ви не побачите, як він настане. Його п'ясті й коліна дуже тремтіли. Ні, присягаюсь Богом, не побачите». Він знову стиснув голову кулаками. Тіло стерничого трохи повернулось, але голова лишилась непорушною, немов камінна голова на колоні, повернута в одному напрямку. Судно нахилилось так сильно, що капітан Маквер ледве встояв на ногах. Розхитуючись, щоб не впасти, він сказав серйозно: «Не звертайте уваги на те, що говорить цей чоловік», і, не змінюючи тону, дуже суворо додав: «Він не на службі». Матрос нічого не відповів. Ураган ревів, стрясаючи маленьку хатку, що здавалася неприступною для вітру. Світло в нактоузі, коробка з компасом під склом, весь час спалахувало. «Вас не змінили», – говорив капітан, дивлячись долі. «Треба, щоб ви були біля керма якомога довше. Ви пристосувалися до ходу. Інший може зіпсувати все діло. Не можна. Не дитяча гра». Та й команда, мабуть, має свою роботу внизу. Можете витримати? Стерновий приводень, нараз уривчасто брязнувши, спинився і запарував, мов облитий водою жар, а мовчазний стерновий, навіть не глянувши, неначе весь його запал скупчився на губах його, відповів: «Їй-богу, сер, я можу стояти за кермом вічно, аби тільки до мене ніхто не говорив. «О, так, добре», – капітан вперше звів очі на цього чоловіка. «Геккет». І він зразу ж перестав про це думати. Підійшовши до рупору машини відділення, він свиснув туди і нахилив голову. Містер Раут відповів знизу, і капітан Маквер зараз же протилив губи до рупія. Під ревіння бурі він невперемінно прикладав до рупія то губи, то вухо, і голос механіка підіймався до нього хрипкий, немов у запалі роботи. Один качугар звалився, решта знесилилась, другий механік і смоковий стали до печі, третій механік біля клапана. За машинами догляд ручний, як на горі. «Таки погано, все залежатиме від вас», – сказав капітан Маквер. «Чи заходив до вас помічник?» «Ні, зараз зайде». «Скажете йому, містер Рауте, щоб він поговорив зі мною через рупій, через палубний рупій, бо капітан піде зараз знов на місток». «Серед китайців колотнеча, здається, бійка. Не дозволю ніякої бійки». Містер Раут відійшов, і капітан Маквер ясно почув пульсацію машин, немов билося серце корабля. Голос містера Раута чути було десь на віддаленні. Судно впірнуло сторч голов, і пульсація з переривчастим шиплячим свистом завмерла. Обличчя капітана Маквера було безстороннє, і очі безцільно втуплені в зіщуленого другого помічника. Знову в глибині почувся голос містера Раута. Пульсація знову відновилась. Спершу помалу, потім усе швидше. Містер Раут повернувся до рупія. «Не варте уваги те, що в них робиться внизу», – сказав він швидко. Потім додав роздратовано. «Судно впірнає, наче й не збирається виплисти назад». «Страшенна хвиля», – сказав капітан зверху. «Не дайте загнати мені його на дно», – гаркнув Соломон Раут в рупій. «Темрява й дощ. Нічогісінько не видно. Треба підтримувати хід, щоб правити. Тоді є шанс», – долетіли виразні слова. «Я роблю все, що можу». «Нас тут добряче», – товче, – лагідно промовив голос. «Поки все гаразд. Звичайно, коли кермову будку знесе». Містер Раут нахилився над рупієм і, уважно прислухаючись, пробурмотів щось незадоволено, але суворий голос поквапливо запитав: «А що, Джокса ще немає?» І потім трохи згодом: «Я хочу, щоб він допоміг. Нехай там заспокоїть і прийде сюди на випадок чого. Хай догляне корабль. Я сам один, другий помічник пропав». «Що?» – гукнув містер Раут, повернувши голову до машин. Потім знов гукнув у рурку: «Змило за борт?» І приклав вухо до рупія. «Загубився», – відповів голос згори діловим тоном. «До біса погане становище». Містер Раут, що слухав, нахилившись, вирячив очі. Він розчув ніби звуки якоїсь митушні й уривчасті зойки на горі. Він напружено прислухався. Біл, третій механік, з піднятими догори руками, тримав між долонями обід невеличкого чорного колеса на довгій мідній рурці. Здавалося, що він підіймає його над головою, стоячи в позі якоїсь гри. Щоб триматися на ногах, він притулився плечем до білої перегородки, зігнувши одне коліно. Заткнута за пояс ганчірка висіла збоку. Гладкі щоки, вимощені в сажу, аж пащили, а вугляний пил на повіках, немов грим, наведений чорним олівцем, підкреслював вогкий блиск його білків, надаючи юнацькому обличчю щось жіноче, екзотичне і привабливе. Коли корабель упірнав, він, швиденько перебираючи руками, міцно закручував маленьке колесо. «Збожеволів!» – раптом зачувся голос капітана Маквера з рупія. «Накинувся на мене, тільки-но довелось повалити його. Ось зараз, чуєте, містере Рауте?» «От чорт!» – промимрив містер Раут. «Обережно, біле!» Крик його пролунав, немов застережливий звук труби поміж залізних стін машинного відділення. Пофарбовані білим, вони високо підносились до скляного люка, спускаючись як дах, і все просторе приміщення подібне було до середини якогось монумента, розгородженого залізними гратами, на поверхи, з лампочками, що блимали на різних площинах, і з темрявою, що нависла гнітюче на всьому, посеред руху машинних колон, під нерухомими опуклими циліндрами. Дика голосна луна, в якій з'єднались усі звуки урагану, заповнила мовчазну теплоту повітря. Пахло гарячим металом, маслом і легким туманом пари. Хвилі, здавалось, наскрізь пронизували машинне відділення одним беззвучним приголомшливим ударом. Відблиски довгими блідими язиками полум'я тремтіли на полірованому металі. Величезні голови кривошипів, блискаючи міддю та крицею, то підіймались від підлоги, то спускались знову, а велетенські шатуни, немов кості кістяка, здавалось, штовхали їх донизу і витягували догори з невблаганною точністю. Глибоко у напівтемряві другі шатуни розмірено гойдались туди й сюди, кивали крейцкопфами. Металеві диски терлись один об одного повільно і ласкаво у сполученні світла й тіни. Час від часу ці могутні й точні рухи затримувались, немов то були функції живого організму, нагло ураженого хворобою. Тоді очі містера Раута блищали темним блиском на його хворобливому вузькому обличчі. Він провадив цю битву узутим у килимовій капці. Коротка, лискуча куртка ледве досягала до стегон. Білі п'ясті рук виглядали далеко з вузьких рукавів. Наче критичні становища зробила його вищим, подовжила його члени, збільшила блідість і заглибила очі. Він рухався з невтомною енергією без перестанку, то лізучи нагору, то зникаючи глибоко внизу, а коли стояв на місці, держачись за застережну решітку перед пусковою підоймою, то весь час дивився уважно праворуч, то на паровий, то на водомірні крани, умонтовані в білу стіну під лампою, що коливалась. Отвори двох рупіїв недоладно зяяли біля його ліктя, а циферблат машинного телеграфу подібний був до величезного годинника з написаними на ньому короткими словами замість цифр. Літери суворо чорніли навкруг голови індикатора і були згруповані в символічні красномовні оклики. Передній хід, задній хід, повагом, половина, стоп. А гладка чорна ручка показувала вниз на повний хід. Ці останні слова, виділені окремо, вбирали в себе очі, як пронизливий зойк притягує увагу. Здоровенний циліндр низького тиску в дерев'яній обшивці велично поглядав згори і за кожним ударом хвиль стиха свистів. Окрім цього тихого сичання, машини рухали своїми крицевими членами швидко, повільно, зовсім нечутно, з свідомою плавністю. І все це – білі стіни, рухлива криця, плити, підлоги під ногами. Соломона Раута, залізні грати над його головою, відблиски й тіні безупинно й одностайно підіймалось і спадало під жорстоким натиском хвиль на боки корабля. Високе приміщення глухо гуло від поривів вітру, гойдаючись, як дерево, що ось-ось повалиться, мов геть пошарпане жорстоким бурханням бурі. «Поспішайте нагору», – гукнув містер Раут, побачивши Джокса у дверях кочегарки. Джокс дивився розгубленим і п'яним поглядом. Обличчя в нього було червоне і опухле, немов він переспав. Йому зараз довелося пройти важку дорогу, і він її пройшов із надзвичайним напруженням, знемігшись душею і тілом. Вискочивши прожогом із засіка, він, спотикаючись, наступав у темному проході на оторопілих людей, які злякано пошепки питали, що трапилось, сер, спустившись по трапу в кочегарку. І перескакуючи навмання через приступки, він опинився в глибокому, як криниця, чорному, як пекло, місці, що гойдалось туди й сюди, наче пила. Вода в трюмі хлюпала з кожним нахилом судна, і кавалки вугілля скакали з кінця в кінець, гупаючи, як лавина з каміння, по залізному схилу гори. Хтось стогнав від болю, хтось зігнувся над чимось, що здавалось простягнутим мертвим тілом. Гучний голос лаявся, а з кожної топки сяйво червоніло, немов калюжа крові, що спокійно миготіла в оксамитній темряві. Подув вітру вдарив Джоксові в спину і вмить пройняв аж до мокрих стегон. Вентилятори гули. Перед верцятами шести топок дві дивовижні постаті, голі до пояса, спотикаючись і нахиляючись, борсалися з двома лопатами. «Алло! От тепер тягне здорово!» – нараз гукнув другий механік, наче він увесь час вичікував Джокса. Смоковий моторний хлопець зі сліпучою білою шкірою і маленькими рудими вусиками працював мовчки й шалено. Вони підтримували повну пару і глухе гудіння, як гуркіт порожньої підводи для перевезення меблів, що переїжджає через міст, акомпонувало басом усім іншим звукам. «Дмухає без перестанку», – все кричав другий механік. Враз отвір вентилятора виплюнув на його плечі цілий струмок солоної води, немов із сотні брудних каструль. Він вибухнув потоком лайки, проклинаючи все на світі, навіть свою власну душу, лютував і казився, не покидаючи ні на хвилину своєї роботи. З гострим металевим брязкотом гарячий струмок світла вирвався з топки над його круглою головою, осяявши його лайливий рот, нахабне обличчя, і знову з брязкотом дверці зачинились, немов кліпнуло розпечене до біла залізне око. «Де зараз, прокляте судно? Чи можете сказати мені? Щоб йому очі повилазили? Під водою чи що? Заливає сюди тонами? Чи ваші прокляті цебри провалились у пекло? Чи ви знаєте що-небудь? Ви, горе-моряк!» Джокса, збитого з пантелику, підкинуло штовханом. Не встиг він призвичаїтись до деякого простору, затишку і світла машинного відділення, як корабель, занурившись кормою глибоко у воду, жбурнув його просто головою в живіт містера Раута. Рука старшого механіка, довга як помацок і витягнута, наче на пружині, випросталась йому назустріч і напутила його розгін до рупія.